Рухани емтихан. Жүрген жолдарымызды байқап сынайық. Жаратқан иеге қайтадан оралайық. Шоқтау кітабы 3-ші тарау 40-шы аят. Кеше түнде көзіңізді жұмар алдында соңғы рет істеген әрекетіңіз не болды? Бала кезіңізде ұйықтар алдында мінәжат еткен шығарсыз. Бір досым оған былай деп мінәжат етуді үйреткенін айтып берген еді. Мен ұйықтайын деп жатырмын. Жаратқан ие жанымды сақтап қалуыңды өтінемін. Егер мен оянбай түсімде өліп қалсам, жаратқан ие менің жанымды сақтап қалуыңды өтінемін. Оның бала кезде рухани жағынан дұрыс түсінігі болмағандықтан, ол көптеген жылдар бойы ұйықтар алдында дәл осылай мінәжат ететін. Өткен ол ұйықтап жатқанда өліп кетемін деп қорқатын еді. Емтихан деп аталатын күнделікті жасауға болатын бір рухани тәжірибе бар. Ол сізге өткен күн туралы ойланып, күніңізді мінәжат пен аяқтауға көмектеседі. Сол кешкі емтиханның бір бөлігі ретінде өзіңізге қоюға болатын 4 сұрақ бар. Бірінші, мен бүгін адамдарға Мәсіхтің сүйіспеншілік көзімен қарадым ба? Иса адамдарға қарағанда ол оларға жаны ашып қарайтын еді. Матай жазған ізгі хабар 9-шы тарау 36-шы аят. Мен мінәжатымда Құдайға өз мазасыз ойларымды жеткіздім бе? Егер бұл сұрақтың жауабы жоқ болса, дәл қазір оны істеу керек. Құдай өз уайымдарымызды оған артып бергенімізді қалайды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды. Петрдің 1-ші хаты 5-ші тарау 7-ші аят. Мен Құдайдың дауысын есту үшін тыныш уақыт бөлдім бе? Оттан кейін жайда жұмсақ бір сыбдыр естілді. Патшалықтар кітабы 3-ші жазба 19-ші тарау 12-ші аят. Келі кітапта Құдайдың біздің қасымызда болуы нәзік сыбдыр арқылы естілетіні айтылған. Сол нәзік сыбдырды есту үшін тыныш уақыт керек. Менің бойымда мойындап Құдайдан кешірім сұрауымды қажет ететін күнә бар ма? Забур жыршысы: «Уа, Құдайым, жүрегімді тазартау көр» деп мінәжат еткен болатын. Бұл мені қуанышты көңіл күйге жетелетін мінәжат болып табылады. Жүрген жолымызды байқап сынайық. Жаратқан иеге қайтадан оралайық. Жоқтау кітабы 3-ші тарау 40-шы аят.